Viena diena po kitos, viena diena po kitos, štai ir atėjo paskutinė šio demo seminaro diena. Kai pradėjote darbą, buvote paprašyti visiškai atsiduoti šiai technikai. Jūs tai padarėte. To reikėjo, kad išbandytumėte šią techniką, kad objektyviai ją įvertintumėte. Atsidavimas buvo tik 10 dienų. Dabar jūs laisvi, nepriklausomi. Dama visada visus padaro savarankiškus. Grįžę namo, ramiai, tyliai apmastysite. Apmastysite, ko čia išmokote. Apmastysite, ką čia praktikavote. Ir jei jums atrodys, kad tai, ko čia išmokote, yra racionalu, logiška, pragmatiška, tik tada tai priimsite. Tačiau tai ne vienintelis matas. Yra dar vienas matas. Ar tai, ko čia išmokote, iš tikrųjų jums yra naudinga? Žmogus turi savęs paklausti, ar tai iš tikrųjų man naudinga? Tik tada jis turi tai priimti. Ir ne tik tai. Ar priimdamas aš kenkiu kitiems, ar kenkiu kam nors kitam, ar tai naudinga ir kitiems? Jei kažkas yra logiška, pragmatiška ir priimtina normaliu vidutinišku intelektu, jei tai yra gerai man ir kitiems, žinoma, aš tai priimsiu. Bet koks normalus supratingas žmogus tai priims? Tačiau kadangi praktikavote 10 dienų, suprantate, kad priėmimas vien intelektualiame lygmenyje nepadės. Priėmimas tik atsidavimo ar emocinėme lygmenyje nepadės. Žmogus turi tai priimti faktinėme lygmenyje. Dhamma reikia priimti faktinėme, patyrimo lygmenyje. Dhamma reikia taikyti gyvenime. Dhamma reikia praktikuoti. Kai nuspręsite priimti Dhamma praktinėme lygmenyje, tuomet laisvą valią jai atsiduosite. Prieš 10 dienų jūs atsidavėte, nes buvote paprašyti. Turėjote atsiduoti, kad išbandytumėte techniką. Dabar atsiduosite. Atsiduosite Dhamma į laisvą valią, giliai suprasdami, ir atsiduosite visam gyvenimui. Kiek įmanoma turiu gyventi iš vien su Dhamma. Tai suprasdamas žmogus atsiduoda Dhammai ir stengiasi gyventi kuo labiau pagal Dhamma. Visą naudą teikia praktinis Dhammos aspektas – Dhammos taikymas gyvenime. Į tokį kursą žmonės atvažiuoja, kad išmoktų praktinio Dhammos aspekto. Ir nuo pat ryto 4:30 iki 9 vakaro jie tą ir daro – praktikuoja Dhamma. Praktikuoja. Tiesa, kiekvieną vakarą klausydavote Dhammos paskaitų, per kurias buvo svarbu paaiškinti techniką, paaiškinti praktinį Dhammos aspektą. Žinoma, kartais per paskaitas neišvengiamai tenka aptarti ir kokį nors teorinį Dhammos aspektą. Retkarčiais, kokiam nors studentui būna nelengva priimti teorinę Dhammos dalį. Tai netitinka mūsų tradicinio tikėjimo, tai netitinka mūsų filosofijos. Jei jums taip yra, palikite tą aspektą nuošalėje. Tą dalį palikite ir priimkite visą kitą, kas jums priimtina. Tačiau dar nesu sutikęs ne vieno žmogaus, kad ir kokiai tradicijai ar sektai jis priklausytų, kuriam būtų nepriimtinas praktinis Dhammos aspektas. Jei paliksite nuošalyje kokį nors teorinį aspektą, labai daug neprarasite. Vėliau, jei jums pasirodys, kad ir jis priimtinas, priimkite ir jį. Žinoma, tas, kuris perdavė teorinį Dhammos mokymą, tai darė su visa savo meile ir atjauta, tam, kad kuo labiau paaiškėtų praktinis aspektas. Tai yra kaip toje istorijoje apie mamą, kuri iš visos širdies pagamina vaikui labai skanų patiekalą. Mūsų šalyje yra toks labai skanus patiekalas, kuris vadinasi kheer, gaminamas iš pieno, ryžių, džiavintų vaisių, saldumynų. Mama patiekia vaikui šį skanų patiekalą, o vaikas atšauna. Ne, nevalgysiu. Paragauk, kas negerai? Ne, nevalgysiu. Jame yra juodas akmenukas. Mama sako, tai ne juodas akmenukas, tai kardamonas. Jis turi savo skonį, paragauk. O vaikas vis tiek užsispyrė, sako, ne, tai juodas akmenukas. Ką tada mama daro? Mama vaikui sako, gerai, išimk. Išimk tai, kas tau atrodo juodas akmenukas. Skanauk visą kitą. Vėliau, kai suprasi, kad tai irgi geras dalykas, galėsi suvalgyti ir jį. Tačiau kvailas vaikas išmetė visą lėkštę su maistu ir nieko neparagavo, sakydamas, kad joje buvo juodas akmenukas. Lygiai taip pat, jei teorinėje Dhammos dalyje jums atrodo, kad kažkas yra juodas akmenukas, Išimkite jį ir džiaukitės visų kitų. Tačiau iš praktinės damos dalies nieko išimti negalima. Praktinį damos aspektą sudaro šyla gyventi moraliai, nekenkti niekam nei fiziniu, nei žodiniu veiksmu. Nes kas kart, kai kenkiate kitam fiziniu ar žodiniu veiksmu, kenkiate sau. Tai gamtos dėsnis. Žmogus gali priklausyti vienai ar kitai sektai, tačiau gamta jokiai sektai išlygų nedaro. Praktinį damos aspektą sudaro samadis, mokotės įvaldyti protą. Kiekvienas, kuris lieka proto vergas, gyvena varganą gyvenimą. Tad kaip galima prieštarauti proto įvaldymui? Praktinį damos aspektą sudaro panija, valyti protą nuo visų negatyvumų, nešvarumų ir vystyti geras savybės, meilę, atjautą, geranoriškumą. Tai priimtina visiems ir kiekvienam. Visą naudą gyvenime duoda praktinis damos aspektas. Galite sutikti su visomis damos teorijomis, tačiau jei netaikysite jos gyvenime, jei jos nepraktikuosite, neturėsite jokios naudos, jokios naudos. Yra tokia istorija. Jaunas profesorius, labai išsilavinęs, tačiau dar mažai patyręs gyvenime, keliavo laivu. Laive taip pat buvo senas, beraštis jūreivis. Kartais šis jūreivis nueidavo į jaunojo profesoriaus kajutę paklausyti protingų šnekų, kurios jam darė didelį įspūdį. Vieną dieną, kai jūreivis buvo beišeinas iš jaunojo profesoriaus kajutės, šis paklausė: senasis jūreivi, ar studijavai geologiją? Kas tai yra, ponė? Mokslas apie žemę? Ne, ponė, nejau į jokią mokyklą, į jokį universitetą, nieko nestudijavau. Senasis jūreivi, tu vėjais išvaistei ketvirtį savo gyvenimo. Senasis jūreivis labai nusiminė, toks protingas profesorius taip sako, vadinasi, iš tikrųjų išvaisčiau ketvirtį savo gyvenimo. Kita diena, kai po mokslingos paskaitos senasis jūreivis buvo beišeinas, profesorius jo vėl paklausė: senasis jūreivi, ar studijavai okeanologiją? Kas tai yra, ponė? Tai mokslas apie šią jūrą, šį vandenyną. Ne, ponė, kaip sakiau, aš nieko nestudijavau. Senasis jūreivi, tu vėjais išvaistei pusę savo gyvenimo. Senasis jūreivis labai nusiminė, aš išvaisčiau pusę savo gyvenimo. O trečią dieną profesorius jo paklausė: senasis jūreivi, ar studijavai meteorologiją? Kas tai yra, ponė? Tai mokslas apie orą, lietų ir vėją. Ne, ponė, kaip sakiau, aš nieko nestudijavau. Senasis jūreivi, tu išvaistei vėjais 3/4 savo gyvenimo. Senasis jūreivis labai nusiminė. Toks protingas profesorius taip sako, vadinasi, iš tikrųjų išvaisčiau 3/4 savo gyvenimo. Kita diena atėjo senojo jūreivio eilė. Jis atbėgo pas profesorių. Ponė profesorių, ponė profesorių, ar studijavote plaukimologiją? Kas yra plaukimologija? Ar mokate plaukti? Ne, nemoku plaukti. Pone profesoriau, jūs išvaistėte visą savo gyvenimą. Laivas sudužo ir skęsta. Tie, kurie moka plaukti, nuplauks štai ten į kitą krantą, o kiti nuskęs. Man jūsų labai gaila, pone profesoriau. Taip, galime studijuoti visas pasaulio logijas. Tačiau jei neišmoksime plaukimo logijos, kokia nauda iš visų kitų logijų? Ir netgi su plaukimo logija, jei jums patiks tik skaityti knygas, klausyti apie ją paskaitas, tačiau net nepaliesite vandens, kokia bus viso to nauda? Vien teorijos, teorijos, teorijos ir jokios praktikos. Turite perplaukti šį kentėjimo vandenyną ir išlipti kitame krante, kuriame nėra kentėjimo. Praktinis damos aspektas yra plaukimo logija. Išmokite plaukti per šį kentėjimo vandenyną. Išsivaduokite iš kentėjimo. Kiekvienas, kuris atvyksta į tokį kursą, atvyksta išmokti praktinio damos aspekto. Tiesa, kiek galima išmokti per 10 dienų? Žengiate tik vieną mažytį žingsnelį, o kelias labai ilgas. Aš nenuvertinu to, ką jūs išmokote. Tai yra labai vertinga. Vertinga todėl, kad žengiate teisingą žingsnį, teisingą kryptimi, teisingu keliu. Taip, žingsnis po žingsnio, eidami keliu, būtinai pasieksite galutinį tikslą. Išsivaduosite iš visų kančių. Vis dėlto, kol kas žengiate dar tik mažą žingsnelį. Kelias yra ilgas. Tai tarsi labai gera sėkla, pasėta į labai derlingą dirvą. Sėkla sudygo, mažyčių daigeliu reikia labai rūpintis. Patyręs sodininkas visuomet rūpinasi savo mažaisiais daigeliais. Jis aptveria augalėlį tvorą, kad jo nenugraužtų atliekę galvijai. Reikiamų metu palaisto tiek, kiek augalėliui reikia. Užtikrina, kad jis gautų ir saulės, ir pavėsio. Kai juo taip rūpinamasi, augalėlis auga ir užauga į didžiulį medį su giliomis šaknimis ir storu kamienu. Tada juo rūpintis nebereikia. Tada jis ima teikti mums naudą. Visa, ką jis duoda, yra mums. Jis vis duoda ir duoda mums savo gėrybės. Lygiai taip pat, damos augalėliui kol kas reikės skirti labai daug dėmesio. Reikės jo labai rūpintis. Tačiau jei gerai juo rūpinsitės, augalėlis augs, užaugs į didžiulį medį su giliomis šaknimis ir storu kamienu. Tada juo rūpintis nebereikės. Tada jis ims teikti jums naudą. Jis jums teiks tokį pavėsį, kokio dar niekada gyvenime neturėjote. Duos tokių vaisių, kokių dar gyvenime neragavote. Jis tik duos ir duos. Tačiau kol kas labai svarbu, kad rūpintumėtės šiuo mažu augalėliu. Turite jį saugoti, aptverti tvorą, kad atėję gyvuliai jo nenuėstų. Kokia tvora? Kokie gyvuliai gali jį nuėsti? Jums grįžus namo, jūsų šeimos nariai, bendruomenės nariai, draugai, iš smalsumo klaus jūsų, kur buvai, ką ten darėjai, ko ten išmokai. Damoje nėra paslapčių, tai atversta knyga. Žinoma, kol kas dar negalite kitų mokyti, kol nepraėjote specialaus mokytojams skirto paruošimo. Tačiau vis tiek galite kitiems paaiškinti, ko išmokote. Jums paaiškinus, ko išmokote, gali atsirasti labai pasimetusių žmonių, kurie pasakys, tačiau tai ne mūsų religija, tai kita tradicija. Tai labai pavojinga, tau nereikėjo ten važiuoti, padarei didelę nuodėmę. Tuomet patys susipainiosite ir nustosite praktikuoti vipasaną ryte ir vakare. Gyvuliai atėjo ir nuėdė jūsų augalėlį. Tačiau jei aptversite jį tvorą ir atsakysite, aš praktikuoju tik tai, kas yra šiapus tvoros. O kas yra šiapus tvoros? Šyla. Aš praktikuoju šyla, moralę. Kaip gali tam prieštarauti? Kuo tai blogai? Niekas negali tam prieštarauti. Šiapus tvoros yra samadis, proto koncentravimas, proto įvaldymas. Ir tai darau pasirinkęs universalų, o ne sektantišką objektą, tik savo kvepavimą, gryną kvepavimą, vien tik kvepavimą. Kaip gali tam prieštarauti? Niekas negali tam paprieštarauti. Šiapus tvoros yra panija. Aš vystau savo asmeninę išmintį, kuri padeda man atsikratyti proto nešvarumų. Ir tai darau naudodamas universalų objektą, savo kūno pojūčius. Kaip kas nors galėtų tam paprieštarauti? Šiapus tvoros yra meta, puikiosios meilės ir atjautos savybės. Niekas negali tam paprieštarauti. Visa kita yra kitapus tvoros. Visa kita man nerūpi. Aš išmokau šylos, samadžio ir panijos. Ir aš praktikuoju tik šylą, samadį ir paniją. Tuomet jūs saugus. Tvora apsaugojo jūs. Be to, kasdien du kartus per parą, ryte ir vakare, po vieną valandą turite palaistyti šitą augalėlį, antraip jūs nuvys. Vieną valandą ryte ir vieną valandą vakare, jums patogiu laiku. Du kartus per parą turite pamedituoti. Naujam studentui kartais atrodo, kad kasdien skirti 2 valandas meditacijai yra per daug. Aš labai užsiėmęs žmogus, kaip aš tai padarysiu? Pasiryškite tvirtai, kaip darėte su Aditana, kai tvirtai apsisprendėte išsidėti valandą nekeisdami padėties. Iš pradžių buvo sunku, tačiau jūs stengiatės, jūs tvirtai pasiryžote išsidėti 1 valandą ir po 2 dienų jau galėjote išsidėti. Lygiai taip pat, jei tvirtai pasiryšite, bent 1 metus, kad ir kas nutiktų, aš nepraleisiu savo kasdienės, rytinės ir vakarinės meditacijos, kad ir ką prarasčiau savo kasdienybėje. Iš tiesų, jūs nieko neprarasite. Labai greit pradėsite suprasti, kad 2 valandas per dieną skirdami vipasanai, jūs nieko neprarandate. Tie, kurie nustoja medituoti, nustoja per 1 kelias dienas arba per 1 kelis mėnesius. O tie, kurie tęsia meditaciją 1 metus, medituoja toliau visą gyvenimą. Tai tampa lengva. Labai svarbu, kad 1 metus dirbtumėte su aditana, tvirtu pasiryžimu. Labai greitai pastebėsite, kad jei esate įpratę kiekvieną naktį miegoti 7 valandas, dabar jums pakanka 6 valandų. Tas, kuris paprastai miega 6 valandas, pamatys, kad dabar pakanka 5. taigi viena valanda jums atlieka nuo miego. Vis dėlto jausitės labai žvalūs, jei medituosite reguliariai ryte ir vakare. Be to, pastebėsite, kad dėl kasdienės meditacijos praktikos labai pagerės jūsų darbingumas. Jūsų darbingumas labai padidės. Kad ir kokia būtų jūsų profesija, kad ir kokios būtų jūsų pareigos, pastebėsite, kad galite padaryti daug daugiau, negu prieš tai, kai pradėjote praktikuoti vipasaną. Tarkime, dirbdavote 8 valandas ir būdavote įpratę padaryti tam tikrą darbo apimtį. Pastebėsite, kad dabar tiek pat padarote per 6 ar 7 valandas. Ir vis tiek jaučiate žvalūs. Anksčiau, po tų 8 valandų, jausdavotės išsunkti ir išvargę, o dabar jaučiate žvalūs. Taigi, padidės jūsų darbingumas. Labai greitai pastebėsite. Puikus yra mano mokytojo Sayadži Ubakino pavyzdys. Jis gimė labai neturtingoje šeimoje. Savo karjerą jis pradėjo kaip jaunesnysis klerkas, Birmos vyriausiojo buhalterio tarnyboje. Tuo metu jis sutiko savo mokytoją, Sayataji, ir meditavo jo vadovaujamą 10 dienų meditacijos kursą. Ir toliau jis tęsė praktiką. Kai Birma tapo nepriklausoma, jis tapo Birmos pirmuoju vyriausiųjų buhalteriu. Toje įstaigoje buvo daug korupcijos, buvo imama daug kyšių. Ubakinas nustatė tokią tvarką, kuri iš dalies padėjo atsikratyti korupcijos. Jis davė nurodymą, kad kiekvienas darbuotojas, gavęs piliečio prašymą, turi priimti sprendimą per 48 valandas. Jei buvo kokių nors komplikacijų, prašymas turėjo būti perduotas Ubakinui. Sprendimą priimdavo jis. Jei kas nors netneždavo jam prašymo ir nepriimdavo sprendimo per 48 valandas, vadinasi kažkas negerai, tą darbuotoją reikia atleisti. Tačiau vien to nepakako. Savo įstaigoje jis pradėjo rengti vipasanos kursus. Kiekvieną mėnesį jis pravesdavo bent 10 dienų kursą. Valstybės tarnautojai, nuo pat vyriausiojo buhalterio pavaduotojo iki žemiausio rango klerko, pradėjo pasinerti į damos gangą. Įvyko didelių pokyčių. Per kelerius metus daug kas pasikeitė. Ministras pirmininkas buvo labai patenkintas. Jis buvo sąžiningas ir norėjo, kad šalies administracijoje nebūtų korupcijos. Jis paprašė Ubakiną, šalia vyriausiojo buhalterio pareigų, dar apsiimti prižiūrėti ir kitus vyriausybės departamentus. Vienu metu jis buvo net 4 vyriausybės departamentų vadovas. Ir visur rezultatai buvo nuostabūs. Taigi darbingumas labai padidėja. Žmonės apie jį sakydavo, kad kai jis ateina į padalinį, kad ir kiek neišspręstų bylų gulėtų ant jo stalo, jis visuomet išeidavo nepalikęs ne vienos neišspręstos bylos. 55 jis išėjo į pensiją. Vyriausybė sakė, Ubakinai, kaip mes galim išleisti tave į pensiją? Ir jie nukėlė jo išėjimą dar metams, po to dar metams, po to 3. Galiausiai, pagal vyriausybės tarnautojų taisyklės, daugiau nukelti nebebuvo galima. Tuomet parlamentas padarė tų taisyklių pataisą. Jos buvo taikomos visiems, išskyrus Ubakiną. Ubakinas turėjo dirbti. 4 metus, 5 metus, 7 metus, 10 metų, 12 metų. 67 jis vis dar dirbo. Ne dėl to, kad būtų troškęs pinigų, nors kaip pasaulietis, žinoma, jis turėjo užsidirbti. Žmogų užplūsta didžiulis pasitenkinimas. Kai dirba egoistiškas žmogus, jis dirba trokšdamas visko daugiau, prikaupti sau. Kai protas tampa švaresnis, to godumo nebelieka. Kai žmogus godus, jis yra viduje įsitempęs. Kai ta įtampa atslūksta, pradedi tarnauti. Kad ir kokį darbą darytum, netgi savo kasdienėme gyvenime, netgi tai iš ko duona valgai, dirbi, jausdamas, kad savo darbu gali pasitarnauti tokiai daugybei žmonių. Nėra įtampos ir darbas teikia labai daug pasitenkinimo. O dėl atlyginimo buvo toks vyriausybės nutarimas, kad jei viename departamente dirbantis žmogus padeda kitam departamentui, jis gauna visą savo atlyginimą ir 1/3 atlyginimo iš kito departamento. O Ubakinas 4 metus buvo 4 departamentų vadovas. Taigi jam priklausė visas jo atlyginimas ir dar 3/3 iš kitų departamentų. Tai yra 2 atlyginimas. Tačiau jis parašė vyriausybei, pakeiskite savo taisyklės, kad jos negaliotų Ubakinui. Aš imsiu tik 1 atlyginimą. Dirbu tiek pat valandų. Jei mano darbingumas padidėjo, kodėl turėčiau gauti didesnį atlyginimą? Kai sieki tarnauti žmonėms, darbingumas didėja. Tai buvo ne tik su Ubakinu. Gaunu laiškų iš daugelio studentų, kurie rašo, kad kasdien praktikuodami, jie padaro kelis kartus daugiau. Iš savo patirties taip pat žinau. Gyvenime iškildavo sunkumų netgi prieš tai, kai atradau tyrąją damą. Pamenu, kad visiškai netekdavau proto pusiausviros. Pradėjus eiti tyrosios damos keliu, iškilo dar didesnių sunkumų, tačiau dama padėjo išlaikyti proto pusiausvirą. Protas lieka pusiausviras ir skaidrus. Gali šypsodamas įveikti bet kokią problemą, bet kokius sunkumus. Padarai teisingus sprendimus, padarai juos greitai. Taip padidėja darbingumas. Todėl 2 valandas per dieną skirdami vipasanai, nemanykite, kad švaistote savo laiką. Jūs savo laiką išnaudojate optimaliai. Ir aditanos laikykitės 1 metus. Metus laikykitės aditanos, o po metų tai jau bus jūsų gyvenimo dalis. Nebebus sunku kasdien praktikuoti. 1 valandą ryte, 1 valandą vakare, jums patogiu metu. Nusistatykite laiką ir laikykitės jo, taip daug geriau. Medituokite toje pačioje vietoje, taip daug geriau. Tačiau, jei negalite kurią nors dieną medituoti tuo pačiu metu toje pačioje vietoje, tuomet medituokite bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu, tačiau bent 2 kartus per parą. Be to, atsigulę miegoti, užmerkite akis ir 5 minutes jauskite kūno pojūčius į juos nereaguodami. Ani čia, ani čia, ani čia. Taip užmykite. Kitą rytą atsibudę vėl jauskite. Ani čia, ani čia, ani čia. 5 minutes stebėkite pojūčius, o tada kelkitės ir eikite dirbti. 5 minutes prieš užmigdami ir 5 minutes vos nubudę. Jos duoda labai gerų rezultatų. Ir dar, jei įmanoma, savo mieste, miestelyje, kaime, kaiminystėje, kur tik yra daugiau kaip 1 vipasanos medituotojas, nusistatykite dieną, laiką, vietą ir pamedituokite kartu. Bent kartą per savaitę pamedituokite visi kartu. Kai tik įmanoma, 1 valandą pamedituokite kartu. Tai bus labai naudinga. Galbūt savaitė jums buvo audringa ir vos galėjote praktikuoti anapaną, ką jau kalbėti apie vipasaną. Savaitgalį jums medituojant su damos broliais, damos seserimis, galbūt kurio nors iš jų meditacija bus labai stipri, pastebėsite, kad nuo tokio rimtai medituojančio žmogaus įsikrauna visa atmosfera ir jūsų baterijos įsikraus. Galėsite geriau medituoti. Kitą savaitę galėsite lengviau įveikti bet kokią audrą, galinčią iškilti jūsų gyvenime. Jei įmanoma, rekomenduoju kas savaitę rinktis bendrai meditacijai, tačiau tik jei įmanoma. Ir dar, bent kartą per metus. Jei tikrai norite gerai įvaldyti šią techniką, bent kartą per metus būtina pamedituoti 10 dienų. Tai labai svarbu. Kasmet vykstame atostogauti. Dabar tai tampa jūsų atostogomis. Pasinerkite į savo vidų 10 dienų. Po jų būsite žvalūs, kupini gyvybės ir energijos. Turėsite stiprybės susidoroti su bet kokiais gyvenimo sunkumais ateinančius metus. Todėl būtinai skirkite tam 10 dienų kiekvienais metais. Jei galite atvykti į tokį kursą, gerai, čia tvyro gera damos atmosfera. Tačiau jei atvykti negalite, nesvarbu, pamedituokite patys, pasidarykite savo asmeninį kursą. Dabar žinote visą techniką, žinote taisyklės ir dienotvarkę, pagal juos ir dirbkite. Galite informuoti savo mokytoją, kur ir kada pradedate savo asmeninį kursą. Tai gali būti naudinga. Galiausiai, koksgi mokytojo vaidmuo šioje technikoje? Mokytojas pasisodina jūs priešai save ir praktikuoja tai, ką ir jūs praktikuojate, tuo pat metu darydamas tai, ko išmokote vakar. Meta, meta, meta. Tegu jums pasiseka, tegu jums pasiseka. Išsivaduokite iš kentėjimo. Šios metos vibracijos pasieks jūs visur, kad ir kur būtumėte. Tačiau net jei mokytojo neinformuosite, nesvarbu. Pasitikėkite savimi ir pradėkite. Jūs pasieks visos damos vibracijos, toks jau gamtos dėsnis. Kiekvienu momentu protas kuria vienokią ar kitokią vibraciją. Jei kuriate troškimo, bjaurėjimosi, iliuzijos ar saviapgaulės vibracijas, prisijungiate prie kitų tokių vibracijų pasaulyje. Jūs prie jų prisijungiate ir jos suteikia stiprybės jūsų nešvarumams. Bet kai tik pradedate kurti vibracijas, kurios yra netroškimas, nebjaurėjimasis, ne iliuzija. Prisijungiate prie damos vibracijų. Prisijungiate prie tokių vibracijų ir dama pradeda jums teikti stiprybės. Dirbkite pasitikėdami. Kai medituojate savo asmeninį kursą, įgaunate daugiau pasitikėjimo. Pasitikėjimo savimi. Taigi, minimumas. 1 valandą ryte, 1 valandą vakare. 5 minutes atsigulus ir 5 minutes nubudus. Ir bent 1 10-dienų kursas per metus. Tai minimumas. Tačiau jei turite laiko, nereiškia, kad yra kokių nors apribojimų. Kai darote savo darbą, atliekate savo pareigas, visas jūsų dėmesys turi būti skiriamas tam darbui, toms pareigoms. Ne pusė proto viduje, pusė išorėje. Visas jūsų dėmesys turi būti skiriamas atliekamam darbui, kad pasiektumėte gerų rezultatų kasdienime gyvenime. Tačiau visą laiką, kai esate laisvi, net jei tai 5 ar 10 minučių, būkite atmerktomis akimis, bet visas jūsų dėmesys tegu būna viduje. Ani čia, ani čia, ani čia. Tarkime, turite kur nors palaukti. Jei turėdami laukti pradedate kurti negatyvumą, kenkite sau dabar ir kuriate sau kentėjimą ateityje. Tamsa dabar ir tamsa ateityje. Tačiau vipasanos medituotojas taip nedaro. Jei reikia palaukti, tai reikia palaukti. Akis atmerktos, o dėmesys viduje. Ani čia, ani čia. Taip padedate sau dabar ir kuriate sau geresnę ateitį. Šviesa dabar, šviesa ateityje. Kuo geriau išnaudokite savo laiką. Kai dirbate, visas dėmesys darbui. Tačiau kai tik esate laisvi, dėmesys viduje. Akis turėtų likti atmerktos. Kai medituojate, patys vieni ar su damos broliais ir seserimis, tada medituokite užsimerkę. Tačiau kai esate su svetimais žmonėmis ir medituojate, visuomet būkite atsimerkę. Antraip tai bus žalinga. Damos nereikėtų demonstruoti. Niekas neturėtų bandyti parodyti, štai koks aš geras medituotojas, koks aš damiškas žmogus. Antraip tai padidins jūsų ego, o tai labai žalinga. Kiti neturėtų žinoti. Atmerktomis akimis jaučiate pojūčius, jaučiate pojūčius. Tokiu būdu, kuo geriau išnaudokite savo žmogiškąjį gyvenimą, kuris yra toks vertingas. Žmogaus gyvenimas yra labai vertingas. Ir technika, kurią dabar mokate, yra labai vertinga. Kuo geriau išnaudokite juos abu. Ir nuolat save analizuokite, ar jūsų praktika duoda gerų rezultatų kasdienėme gyvenime ar ne. Ar yra koks nors pagerėjimas ar ne. Kuo geriau išnaudokite laiką. Ryte ir vakare, po 1 valandą. Kai tik yra laisvo laiko. Galbūt jūs jau pameditavote 10 dienų kursą, tačiau ir vėl turite laisvo laiko. 5 ar 3 dienų, arba savaitgalio atostogas. Tuomet pasidarykite savo asmeninį 2 ar 3 dienų kursą. Kai medituojate savo asmeninį kursą, 1/3 laiko skirkite anapanai ir 2/3 vipasanai. Tačiau per kasdienės meditacijas, ryte ir vakare, ši taisyklė negalioja. Tuomet nebūtina 1/3 laiko skirti anapanai ir 2/3 vipasanai. Vipasanai skirkite daugiau laiko, nes laiko yra labai nedaug, tik 1 valanda. Anapaną naudokite kada reikia ir kiek reikia. Jei kurią nors dieną pastebėsite, kad protas labai neramus, tuomet praktikuokite anapaną, iki protas nurims. Po to pereikite prie vipasanos. Net jei pradėjote vipasaną ramiu protu, tačiau per 1 valandą iškyla audra, tuomet vėl grįžkite prie anapanos. Naudokite anapaną tik protui nuraminti, sukoncentruoti, išaštrinti. O šiaip, kuo daugiau laiko skirkite vipasanai. Ir dar kartą kartoju, kai praktikuojate vipasaną, nepradėkite pojūčių žaidimo. Jei jaučiatės labai pakylėti, kai patiriate laisvą subtilių vibracijų tėkmę, ir labai nusimenate, kai patiriate nemalonius pojūčius ar kai pojūčių nėra, tuomet tikrai nepraktikuojate vipasanos. Jei išlaikote proto pusiausvyrą, kad ir ką jaustumėte, jei suprantate gamtos dėsnį, kad viskas yra aničia, 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 tuomet tikrai darote pažangą. Pastebėsite, kad jūsų gyvenimas pradės keistis į gerą. Nesitikėkite stebuklų ar magijos, bet pokyčiai prasidės. Tuomet, be jokios abejonės, žengsite vis tolyn ir tolyn šiuo keliu. Šio išsivadavimo iš visokio kentėjimo keliu. Šio vertingo brangakmenio, kurį čia gavote, neišmeskite kaip beverčio akmens. Jis toks vertingas, be galo vertingas. Turėkite jį, Laikykite, saugokite ir ne tik saugokite, bet ir dauginkite, dauginkite. Mūsų šalyje yra tokia istorija. Per pastarąsias dienas girdėjote daug istorijų. Gal jūsų mokytojas yra prisirišęs prie pasakojimų, o dabar jūs darotės priklausomi nuo jo pasakojimų. Šiaip ar taip, prieš mums išsiskiriant, dar viena istorija. Labai turtingas senas žmogus gilioje senatvėje tapo našlys. Jo senutė pasimirė. Mūsų šalyje, o galbūt ir pas jus, namų šeimininkė yra tikroji pinigų, brangakmenių, aruodų ir kitokio turto savininkė. Jos rankose yra raktų ryšulys. Ši šeima buvo jungtinė. Kartu gyveno 4 sūnus ir 4 marčios. Senukas galvojo, kuriai atiduoti raktų ryšulį. Jis pasikvietė visas marčias ir sako, aš turiu jums išbandymą. Kuri pasirodys geriausiai, tai ir atiteks visi šių namų raktai. Koksgi tai buvo išbandymas? Jis išdalino kiekvienai po 5 grūdus, sakydamas, po 5 javų grūdus duodu tau, tau, tau ir tau. Grįšiu po 4 metų. Ta, kuri mokės pasirūpinti šiais 5 grūdais, galės pasirūpinti ir visais pinigais, brangenybėmis, aruodais ir kitais turtais. O ta, kuri negalės ne 5 grūdais pasirūpinti, kaip ji pasirūpins visu tuo turtu? Štai toks mano išbandymas. Ir jis išėjo. Vyriausioji Marti pagalvojo. Senasis visai išprotėjo. 5 grūdai, neverta dėl jų jaudintis ištisus 4 metus. Šituos išmesiu, o kai jis ateis, paimsiu iš aruodo kitus 5 grūdus ir atiduosiu jam. Sakysiu, štai tavo 5 grūdai. Ir jie juos išmetė. Antroji taip pat pradėjo galvoti. Neverta jaudintis dėl šių 5 paprastų grūdų. Tačiau juos išmesti nepatartina, nes šis senukas turi gyvenimo patirties. Kas žino, gal šiuose 5 grūduose slypi kokios nors antgamtinės jėgos. Paskiau jis gali pasakyti, suvalgyk juos ir įgysi vienokią ar kitokią galią. Kodėl nesuvalgysiu jų iš karto? Kai jis ateis, duosiu jam kitus 5 grūdus. Ir jį juos suvalgė. Trečioji. Labai norėjo gauti raktų ryšulį. Visus 4 metus jis skrupulingai saugojo 5 grūdus. Ketvirtoji Marti. Išvalė žemės lopinėlį kieme ir pasodino visus 5 grūdus. Išaugo 5 augalai. Kiekviename iš jų po kokį 100 grūdų. 500 grūdų. Kitą sezoną jį pasėjo visus 500 grūdų, išaugo 500 augalų. Kitą sezoną vėl visus pasėjo. Ir taip dar kitą, ir dar kitą sezoną. Po 4 metų buvo tonos grūdų. Aruodai buvo pilni grūdų. Kai senasis žmogus sugrįžo, kiekviena papasakojo savo istoriją. Kai atėjo 4-osios eilė, jis sako, aruodai pilni, tavo grūdų labai padaugėjo. Senasis žmogus liko labai patenkintas. Ši Marti yra tinkama. Šitas senas žmogus taip pat davė jums 5 damos grūdus. Ne tik išlaikykite juos, bet dauginkite, dauginkite, dauginkite. Ir aš raktų su savim nepasiimu, jie pas jus. Tobulėkite damoje, tobulėkite damoje. Atsirakinkite viduje esančios rojaus karalystės vartus ir džiaukitės ją. Atsirakinkite viduje esančios brahmiškosios plotmės vartus ir džiaukitės ją. Atsirakinkite viduje esančios nibaniškos plotmės vartus ir džiaukitės ją. Tobulėkite damoje, tobulėkite damoje. Ji tokia vertinga, tokia vertinga. Dar vienas dalykas, kurio nepamirštu ir kuriuo esu pats suinteresuotas. Kadangi gimiau verslininkų šeimoje, kruopelė savanaudiškumo manyje vis tiek išlieka. Mano šalyje yra tam tikras tikėjimas, tam tikra tradicija. Smarkiai kritikavau daugelį tradicijų, tačiau ši man labai patinka. Tas tikėjimas, ta tradicija yra tokia. Jei iš mokytojo, iš guru, išmoksti tam tikro meno, tam tikros technikos, tačiau mainais nesumoki jam guru dakšinos. Guru dakšina reiškia mokestis, atlygis mokytojui. Taigi, jei nesumoki deramo mokesčio, technika tau neveiks. Man šis tikėjimas labai patinka. Labai geras tikėjimas. Labai gera tradicija. Nes aš noriu savo mokesčio. Visa, ką čia paukojate, kiekvienas, ką nors paukoja, daugiau arba mažiau, kiekvienas pagal savo išgalės, tai eina būsimiems studentams, studentų labui, kad jie turėtų geresnės sąlygas. O ką duodate mokytojui? Riebiam mokytojui reikia riebaus atlygio? Koksgi tas riebus atlygis šioje tradicijoje? Rytą ir vakarą. Rytą ir vakarą pameditavę vieną valandą, dalijate savo nuopelnai su visomis būtybėmis. Tegu visos būtybės būna laimingos. Tegu visos būtybės būna taikios. Galbūt prisiminsite savo mokytoją? Net jei neprisiminsite, nesvarbu. Kai sakote, tegu visos būtybės būna laimingos, aš esu viena iš tų būtybių ir jūsų meta pasieks mane. Tai jūsų mokestis, kiekvieną dieną. Jei pamiršite sumokėti šį mokestį kiekvieną dieną, technika jums neveiks. Nepamirškite šio mokesčio. Tobulėkite damoje. Ji tokia nuostabi. Žmogus gauna tyrą damą, tik jei praeityje jis yra padaręs labai gerų darbų, jei jam labai pasiseka. Antraip, religijos vardan, žmogus gali išvaistyti visą savo gyvenimą ritualams, apeigoms, ceremonijoms ir panašiems dalykams. Žmogus gavęs tyrą damą, nesuteptą damą, kuri duoda gerų rezultatų čia ir dabar, šiame gyvenime, turėtų jaustis, kad jam labai pasisekė. Gerai, kad jūs ją jau turite. Dabar išlaikykite ją ir dauginkite, kad išsivaduotumėte iš viso savo kentėjimo. Ne tik savo labui, savo geroviai, bet ir daugelio kitų žmonių labui ir geroviai. Visur aplink yra kentėjimo, žmonės kenčia. Kaip padėti jiems išsivaduoti iš kentėjimo? Tobulėkite damoje. Prieš užbaigdami šį damos seminarą, keletą minučių papraktikuokime metą bavaną. Pasidalykite savo gerumu su visomis būtybėmis. Gerumu, geromis savybėmis, kurias išvystėte per šias 10 dienų. O per šias 10 dienų jūs išvystėte labai gerų savybių. Taigi pasidalykite jomis su visomis būtybėmis. Su visomis būtybėmis dalijuosi savo ramybę. Su visomis būtybėmis dalijuosi savo harmoniją. Su visomis būtybėmis dalijuosi savo gerumu, geromis savybėmis. Su visomis būtybėmis dalijuosi savo damma. Tegu visos būtybės būna laimingos, būna ramybėje, išsilaisvina.